Michal Pohlutka, ředitel společnosti Gene Spector Innovations a spoluzakladatel startupu Makromo. Dobrý den,
dobrý
den, že jste přišel. Řekněte mi, je možné porazit přírodu a změnit náš osud? Zdravotní.
Chce to velkou pokoru, proto řeknu, že ne, ale lze to ovlivnit. Lze ovlivnit ten jako svůj vlastní osud a to zdraví, které žijeme a ten život, který žijeme, protože život se dá podle mě, aspoň pokud se ptáte na můj názor, je žít naplno v případě, že jste zdraví. Pokud jako nejste zdraví, tak to je velmi složitě, takže toto je něco, co můžeme ovlivnit.
Můžeme ovlivnit, máme nějakou zdravotní predispozici, něco, o čem třeba nevíme, ale dá se to ovlivnit podle vás?
Každý na tento svět vstupuje s nějakýma kartama, který má, buď jsou velký, malý, jakýkoliv kombinace. A to je něco, co ovlivnit prostě nejde. Narodíme se a ty karty máme v ruce. A na druhou stranu není to něco, co se musí propsat. Je to něco, co se propíše v nějakých jako fatálních případech. A to ve většině případů jsou geneticky podmíněné onemocnění a to prostě v rodině už je málo kdy. Někdy se to stává, ale málo kdy se stane, že to je de novo. Prostě nově vznikla nějaká chyba. Na druhou stranu je tam obrovské množství predispozic, třeba řeknu k vysokému tlaku, nějakým kardiovaskulárním onemocněním, k diabetes, cukrovce a dalším, který prostě životním stylem ovlivnit můžeme od útlého věku až vlastně po smrt.
Budu se na to ptát. Říkáte, naším cílem je převážně hledání těch prognostických biomarkerů, které mohou odhalit zdravotní problém. Co všechno umíte odhalit?
Medicína je mocná, jo. Teď je nádherná v tom, že už to není jenom o lékařích a o sestřičkách a o nemocnici, ale já to vezmu velmi obecně. Jo. Ten trend v tuto chvíli je vlastně toho pacienta nebo toho člověka do té nemocnice vůbec vlastně nepustit. Jo, aby byl maximálně co nejvíce zdravý. A to lze ovlivnit životním stylem a případně nějakou prevencí. A tam směřuje ten vývoj. Jo? A jak říkám, že to není o lékařích a o sestřičkách, tak proto máme chytré hodinky, které umí měřit jako mnoho zajímavých věcí. Já můžu říct pozor, tady je red flag na něco. A zároveň z krve lze vidět mnoho zajímavých markerů, který řeknou pozor, tady může být problém. A pokud víme, že ten problém může nastat a víme to v raném stádiu, tak ta léčba může být výrazně efektivnější a stoprocentní. Jo. A bavíme se o onkologickém onemocnění, bavíme se o onemocnění ledvin, o kardiovaskulárním onemocnění a vlastně mnoho dalších těch jako populačních závažných onemocnění, které prostě tu masu nějakým způsobem ovlivňují. Takže když bych odpověděl ano, je jich velká spousta. Umíme říct si predispozice lidem, jestli prostě v rámci nějakého percentu, to je jako matematická hodnota, mají náchylnost větší než jiný a k tomu přizpůsobit životní styl, případně preventivně lékařskou péči.
Prostě jinými slovy, aby se hlídali
ale
a něco s tím dělali.
Přesně tak. A to hlídali je říct pozor, tady je třeba top 5 oblastí, kde se hlídat, protože nemůžete uhlídat těch tisíce nemocí. Jo. A ve výsledku, když se to všechno nějakým způsobem jako schrné, tak je to jíst zdravě, pohybovat se, nestresovat a to všechno, co jako víme. Jo? Na druhou stranu, pokud víte, proč se nestresovat, protože prostě máte predispozici k vysokému krevnímu tlaku, tak už potom můžete být jako motivovaný za prvé více a za druhé můžete k tomu dát i ty přídavné třeba nutriční parametry a aktivity, které prostě ten vysoký krevní tlak oddálí.
Řekněte mi, současná medicína toto neumí nebo nějakým způsobem těm pacientům, nebo ne ještě ne pacientům, ale lidem se toho nedostává, protože tady se bavíme hodně o prevenci, předpokládám, je to tak. Takže to znamená, že my máme řadu dat, kterými člověk disponuje jak, ve svém těle, ale když je najdeme k ním jako správnou cestu, o což se pokoušíte vy, tak je možné prostě zabránit i nebo včas odhalit i nemoci, které jsou onkologického charakteru.
Začnu úplně z jiného rohu. Jo. Nečekejme, že za nás někdo bude řešit naše zdraví. Každý má odpovědnost za to své zdraví. A my celosvětově máme jako podle mě úžasné reaktivní jako zdravotnictví. To znamená, pokud mám urgentní problém anebo nějaký jako závažný problém, jdu do nemocnice a řeší to. Ale to, co je předtím, jakým způsobem já tu prevenci pojmu, a je to víceméně každodenní role každého člověka mít nějakou odpovědnost vůči svému zdraví, tak to už není otázkou jako medicíny, to není otázkou toho systému. A to jsou dvě jako různé hry. Jo? Takže ministerstvo zdravotnictví řeší akutní reaktivní péči. Mm-hmm. To, co je předtím, abych se tam vlastně vůbec nedostal, to je mou odpovědností. Já myslím si, že toto je na obrovském vzestupu v rámci společnosti, když se vezmete 20 let zpátky, tak jako kdo chodil pro to, aby byl zdravý. Jo? Dneska každý má hodinky a měří si 10 000 kroků anebo řeší jako výzvy. Jo? Takže
pravda.
Myslím si, že toto je na úžasném trendu, kdy směřujeme k tomu, že za pár let každý bude alespoň vnímat filozoficky, že zdraví je hodnota, která je jako největší, protože pokud máte zdraví, tak můžete žít rodinu a můžete dobře pracovat, můžete všechno ostatní jako dělat kolem té hodnoty, ale není to nikdo, kdo to za vás bude řešit.
Takže je to na tom člověku jako takovém.
Rozhodně.
On sám se musí rozhodnout.
No, jasně.
Jak na tom jsou Češi?
Závisí, v které bublině žijeme. Jo. To obecně lidi kolem mě, a to je možná jako tím, s kým se scházíme, se o to své zdraví zajímají. Když jsem z přednosti třeba klinik nebo nemocnic, tak ten vzorek oni vnímají úplně jinak. Ta motivace v obecném pojetí není moc velká, ale je to dáno mnoha faktory. Jo. Jinak se na Praze jedna člověk stará o své zdraví a jinak v Ústeckém kraji, kdy prostě si nemůžete úplně dovolit jíst jako to, co podle tabulek by vám jako vyhovovalo. A tím pádem balancujete ty priority toho života a prostě ještě nejsme tak daleko, aby ten vzorek populace byl, že v té gauzové křivce uprostřed jsou lidé, kteří se o to zdraví starají.
Řekněte mi, jenom odbočím teď na peníze, protože řada věcí se právě přepočítává na peníze a samozřejmě i vy jste to zmínil, že lidé se stravují jenom tím, na co třeba jako mají. Mm-hmm. Máte nějaký vy odhad, kdyby se v českém zdravotnictví lépe dbalo na prevenci, kolik by se třeba ušetřilo, protože samozřejmě ty řády miliard, které protečou českým zdravotnictvím, jsou značné.
Já ta čísla neznám, ale ta čísla jsou známa, jak globálně, tak v Čechách. A vlastně to je i tou motivací, proč veškerý ten systém vlády podporují prevenci a vlastně přišli, a do toho přichází psychologie, přišli to, že slovo prevence vlastně vůbec nefunguje, ale se toho bojí, jo. Protože co když mě na něco přijdou, jo. A to je typický příklad smýšlení lidí, co když mě na něco přijdou. A pak je tam to ale, a to je velký ale, vždycky něco. Takhle člověk není nikdy zdravý, je málo diagnostikovaný. Jo? A to je pravidlo.
Tak znamená řadu sportovců, který jako jsou v podstatě nemocný lidi. Takže.
A tím pádem, a tady v tuto chvíli, jako jsme, všichni víme, že to ušetření je obrovské. Všichni víme, že pokud půjdeme cestou prevence v rámci životního stylu, takže vlastně nějaké předprevence a pravidelně nějakých prohlídek, tak se dostane méně lidí do nemocnice. A tím pádem je tam sekundární efekt, že lidi, kteří tu urgentní péči potřebují, tak budou mít výrazně více času toho doktora a té péče než v současné době, kdy ten systém je jako začíná být zahlcen. Nejenom v Čechách, ale všude na světě.
Vy vlastně, jestli tomu rozumím správně, stojíte někde na pomezí mezi pacientem, člověkem, jako nebudu říkat pořád pacient, ale člověkem, a potom nemocnicí a lékaři. Chápu to správně, tu vaši roli? Že jste jako schopni vlastně jako nahlédnout díky tomu, že zpracováváte data, co člověk je sám schopen vlastně uvolnit o svém zdravotním stavu, jak se cítí, a nějakým způsobem je zpracovat. A on potom s tou zprávou jde za lékařem a řekne, podívejte se, mám vlastně podezření na to a na to, podívejte se na to. Je to tak, chápu to správně?
Závisí na oblasti, o které se bavíme. Pokud my třeba s kolegy v rámci GeneSpectoru hledáme nové biomarkery, což jsou nějaké látky, které vám řeknou o nějakém zdravotním stavu něco. A tam ten partner je lékař, jo, ve většině případů. A nebo nemocnice. My jsme schopni třeba vidět těhotenské komplikace čistě z krve matky v 10. 12. týdnu, dříve než nastanou třeba v 35. týdnu. A pokud toto víte a máte tam okno 20 týdnů, tak ten lékař vám může říct nějaký dietní doporučení, častěji vás vidět, případně jiný doporučení. A to je informace pro lékaře, který následně edukuje tu pacientku. v tomto případě rodičku budoucí. A pak máme tady projekt Makromo, který to dává do ruk lidem. Jo? A to se mi zase jako líbí, jo? Že tady jsou doporučení, které nemusí být lékařské, jsou doporučení v rámci životního stylu pro vaše predispozice, případně hodnoty z krve, jsme schopni doporučit v rámci životního stylu ABCD. V případě, že tady tuto informaci chce lékař, tak pořád to jsou data toho pacienta, takže ten pacient opravdu může jít k lékaři a říct, tady mi to vychází takto. Jo? A teď řešíme ten interface, protože nejhorší nebo největší problém je ta komunikace tohoto trojlístku. My, pacient a lékař, kdy lékař, a nechci se dotknout žádného lékaře v jakékoliv vesnici, pokud uvidí genetiku ve svých 60 letech, tak to prostě ještě neměl v takové míře na škole, takže vůbec netuší, co tam je a co to vlastně říká. Takže my se snažíme optimalizovat tu míru té komunikace vůči lékaři tak, aby to bylo vlastně ve prospěch toho pacienta.
Je to tedy podle vás i nějaká generační věc v rámci vzdělávání o medicíně?
Naprosto generační. Přicházíme podle mě do to, co bylo internet před x lety někde na počátku, tak to je medicína teď. Jo, přicházíme do stádia, kdy jsme schopni měřit z hodinek mnoho parametrů, kdy jsme schopni pracovat s velkými daty a vidět v tom nějaké trendy, kdy jsme schopni ty trendy vlastně vyhodnotit. Přichází machine learning a AI a tady tyto nástroje, které tu medicínu můžou posunout úplně někam jinam. A třeba, jak říká jako příkladu Tomáš Šebek, tak doktoři budou servisáci a ono to jako zní velmi hanlivě, ale lékař tady musí být a nějakým způsobem zhodnotit ten stav toho pacienta v mnoha ohledech. Ale pokud dostane ty nástroje, které mu pomůžou být výrazně efektivnější, výrazně přesnější a rychlejší, tak může strávit mnohem více času s tím pacientem a vysvětlit tu cestu.
Když se ale ještě vrátím k tomu, jak jste mluvil částečně o té české mentalitě, není to většinou tak, že člověk vyhledá lékaře v okamžiku, kdy ho potom něco už bolí? Už je potom pozdě. A zároveň napadá mi druhá věc, jakým způsobem je to spojeno s penězi, protože i dobrá zdravotní péče prostě něco stojí, viz země na západě nebo Spojené státy?
No, zásadně to souvisí s penězi a tou historií a tím mindsetem. Protože pokud jdete do státu a musíte si to platit, tak tu prevenci prostě řešíte, jo? A koupíte si ty hodinky za v uvozovkách pár korun, protože tady je to obrovské množství peněz, ale tam je to zlomek toho, co zaplatíte za tu péči. Takže ta motivace lidí je samozřejmě tlačená tím systémem. Není to pouze, ano, já chci být zdravý a žít jako hezký život, ale já chci být i zdravý kvůli tomu, že když už se dostanu do nemocnice, tak to nebude zdarma.
Řekněte mi, jak to ale reálně, vezmeme projekt Makromo, jak reálně to funguje? Kdybyste měl popsat, co přesně může být na konci té cesty, kdy já si řeknu, a pozor, tady jsou nějaká zajímavá data, měl bych jít ke svému praktikovi.
Ten náš vlastně positioning Makroma je být nějakým pomocníkem, nějakou navigací životním stylem a ukázat člověku, vlastně kde mám tu achilovou patu, a pomoct mu v rámci toho životního stylu vlastně nedojít až k té realizaci těch rizik. Jo, protože to je vlastně každodenní boj. A my to můžeme opravdu říct v pozovkách takto, jako, anebo na datech. Jo. A my jdeme tou druhou cestou. My chceme říct ta doporučení na datech. A existuje několik parametrů, který vám ten život ovlivňují. Jedna ta karta jsou to, co máte po mamince a tatínkovi, takže genetika, ale nikdy nevíte, co přesně zdědíte. A my jsme schopni vlastně říct, co jste zdědili. A říct, kde je ta predispozice nebo ta náchylnost k nějakému onemocnění. Druhá je, v jakém prostředí žijete a jaký máte životní styl. Jo, a toto, když všechno ten trojlístek se spojí a ty data se dají dohromady a to je to, co my se snažíme dát data dohromady, protože jeden parametr vlastně nic neřeší, tak následně vám personalizovaně říct, co zrovna pro vás je dobrý, že proč zrovna pro vás je dobrý chodit těch 10 000 kroků a proč pro mě třeba 5 000 jako stačí. Jo.
Jak je ten, asi řada kritiků by se ptala percentil, jak je to ta pravděpodobnost, než půjdu za lékařem a zkonzultuji s ním ty výsledky?
Statisticky percentil je nic jiného než procento. My říkáme, pokud máte riziko, tak jste v té gauzové křivce velmi podobný profilu lidí, u kterých se to riziko rozvinulo. Tím pádem nebavíme se o procentuálním pravděpodobnosti, že se to prostě rozvine. Ale ukazujeme, že vy máte velmi velkou podobnost tomu profilu lidí, který to mají. A teď jakým způsobem s tím naložíte. Jo? Pokud je to, vždycky tam je nějaká jako míra 100% ovlivnění životním stylem a 0% ovlivnění životním stylem. Ve většině případů je to nějaká kombinace. Mm-hmm. Ale tam my máme stanovili nějaké pravidla, které nemoci reportujeme, které nikoliv. To, které nelze ovlivnit životním stylem, jsou fatální, tak ty ani jako nevyhodnocujeme, nereportujeme, protože to je něco, co jak ten člověk, tak ani ten lékař prostě neovlivní. Takže dáváme důraz na to, abychom reportovali věci, které jsme schopni ovlivnit životním stylem, případně včasnou lékařskou péčí a poskytneme lidem parametry, které třeba z krve si mají hlídat častěji než ostatní. Jo. My v laboratořích se
takže
testuje...
promiňte, pokud někdo měl v rodině třeba cukrovku, tak je velmi pravděpodobné, že jí může vlastně no jako proto geneticky vybaven, tak. Že jí zdědí také. Takže vy jste schopni mu říct,
ano, tady toto jste, ano, tady jako toto jste zdědili, jo, a nebo ne. Jo. Takže my neříkáme nic, co by bylo jak často slýcháváme, kdy umřu, to my jako nejsme schopni říct. Ta genetika je pragmatická. Máte otce, syna, nějak se to skříží a něco vznikne. A buď tu cukrovku zdědíte, anebo nezdědíte, jo? Tu náchylnost. Ale pokud vy víte ve 20 letech, že tam prostě ta dědičnost nebo genetická zátěž je, tak je rozdíl, pokud už tomu podnikáte nějaké kroky ve 20, anebo začnete v době, kdy máte glukózu 15.
Michale, ale znovu jsme u toho, že to záleží na tom člověku, jestli se prostě pro nějakou cestu rozhodne. Jo. A mě jako zaujal na jedné vaší přednášce ekonom a lékař Pavel Hroboň, který je zároveň člen NERVu, který prostě říká, že ta prevence je naprosto zásadní a že je to velké téma i třeba pro praktické lékaře, ale ne vždy se jako dostává, ne vždy oni jsou vzdělaní, o tom už jsme se jako bavili, ne vždy ten pacient dostává těch 100% té péče, co by měl dostat.
Jo, já myslím, že teď se jako fakt točíme v kruhu toho a vlastně toho hlavního, že uprostřed je pacient, respektive člověk a ta odpovědnost je prostě na něm. A když se bavíme s Pavlem Hroboněm tady na toto téma, tak oba dva nás jako zajímá, jaký je vliv životního stylu na jednotlivé nemoci a nikde to jako behaviorální chování není nějak extrémně dobře popsáno. Každopádně všichni asi vnímáme a cítíme, že ten vliv je jako obrovský. A znovu, toto rozhodnutí je na každém z nás a čím dříve uděláme, tím se budeme cítit lépe.
Umíte tedy zjistit genetické mutace, predispozice k nádorovým onemocněním na základě těch vašich testů? Je to možné?
Na základě některé onkologické onemocnění je možné zjistit a normálně lékařský systém to poskytuje, ať je to mutace v genu BRCA pro rakovinu prsou žen a případně jako další. Predispozičně jsme schopni to v tuto chvíli také určit právě porovnáváním s obrovským množstvím datasetů, což umožňuje až ta poslední doba s lidmi, který prostě u nich se to onemocnění rozvinulo. Takže jsme schopni to říct a zároveň tam potom vede ta rozdvojka, co jsem schopný jako ovlivnit já a co jsem schopný udělat společně s lékařem v rámci prevence, o tom mluvil Pavel. Jo, pokud víte, že máte predispozici k nějakému onkologickému onemocnění, který můžete ovlivnit životním stylem, OK, tak dělejte, co můžete. A na druhou stranu v komunikaci s lékařem můžete mít pravidelné prohlídky, kolonoskopie ne třeba v 55, ale 45 let a případně další jiné příklady.
Řekněte mi, mě zaujalo, jakým způsobem je možné i ty vzorky vlastně dostat k vám do laboratoře. Vy jste vlastně něco takového si vyzkoušeli během covidu, kdy to byla v podstatě nějaká taková věc, která se žvíká a vlastně člověk to poslal dál. Jak ten odběr jako probíhá? Když bych si chtěl využít nějakou tu vaši službu, tak jak to reálně probíhá?
My jako vidíme obrovský blokr nebo nějakou překážku v tom, že lidi vlastně nechtějí dát krev a nechtějí někde jí dát krev. Jo?
Já to chápu, jako já pravidelně omdlévám, takže já skutečně jako k tomu nemám jako blízko. No. Ale kdybyste vymysleli něco, co jako bude brát krev nějak, nebo ten vzorek krve si vezme nějak jinak, tak...
Existují ty přístupy, já se možná k tomu vrátím.
Tak
jo?
Určitě řekněte.
A každopádně ze slin bereme materiál pro stanovení právě predispozic a sekvenujeme buď celý genom nebo části toho genomu. Takže to je zaslin, to je jednoduchý, z 2 ml. Potom v rámci testování některých parametrů z krve posíláme lidem zkumavku domů, píchnou se do prstu, dají nám zhruba 0,5 ml nebo 300 mikrolitrů krve a pošlou to zpátky a jsme schopni testovat vlastně jenom parametry, které jsou stabilní v čase a teplotě. Uh-huh. Takže toto máme po nějaké studii odzkoušené a máme určité jako balíčky na míru pro muže, ženy a podobně. Co se jako velmi hojně používá, je a ten covid to přinesl, je ten nosohltan, ty jehličky do nosu, ale tam je neskutečné prostě okno do stavu organismu. My využíváme ten materiál víc a víc a třeba ho posíláme do Ameriky a zpátky a ten vzorek je prostě stabilní a jsme schopni genetické určité části testovat nebo analyzovat třeba i po jednom roce. Prostě je to stabilní. Takže můžete vzít jakýkoliv lidský materiál, ale závisí to, co chcete vidět, tak podle toho volíte.
Je to nějaké zjednodušení, když se vrátím znovu k tomu náběru té krve, zjednodušení toho procesu, protože čas od času záleží, jakou anamnézu máte, tak se nabírá jako řada těch zkumavek, tu jedna, tu dvě, tu tři. Řešíte i toto vlastně, protože vy jste říkal, že vlastně stačí se jednou píchnout do prstu a... Třeba mě osobně by to dost tak ulehčilo si.
Řešit. Musíme to řešit, protože když se
já to nemyslím ani v žertu, protože já znám spoustu lidí, kteří právě na prevenci nechodí právě, protože se prostě bojí. No.
Úplně chápu. Asi to máme všichni tady, ten pocit toho strachu. Do těch zkumavek se to bere z různých důvodů. Není to kvůli tomu, že potřebujete hodně krve, ale že buď se to bere do heparinu nebo do citrátu, jako do jiných prostředí, protože ty stroje v laboratoři prostě takhle fungují s různým prostředím a je to i kvůli stabilitě. Nicméně pokud se vrátím k tomu odběru, tak ten svět tímto jako směrem směřuje. Jo, lidi prostě nepotřebují nikam chodit, my jsme schopni to nabrat. Třeba pracujeme na mikrojehlách, o tom jsme se bavili dříve, kdy vlastně si takhle dáte náplas a ono to proteče přes tisíce jehel a vůbec ani necítíte ten vpich. Takže ta vize toho, že ti lidi ani by neměli jít do té nemocnice v případě, že jsou zdraví, tak se bude naplňovat a naplňuje a ten trh tím směrem prostě jde a půjde, ať se to lékařům líbí nebo ne, nebo laboratořím líbí nebo ne, tak ty pacienty prostě nechtějí vidět. Chtějí je velmi efektivně a dobře léčit v případě toho problému, ale ať si každý řeší tu prevenci sám.
To mě zaujalo, takže jsou i odpůrci toho vašeho přístupu.
Všechny.
Ne, jakože narážíte asi na nějaký jako tradiční způsob fungování ve zdravotnictví?
Zdravotnictví je velmi regulovaný segment, což je velmi dobře, protože tam ten výsledek pak má nějaké konsekvence v rámci toho zdraví a léčby. Jo? Ale pokud udržíte ten standard, tak samozřejmě můžete jít i tou alternativní cestou. Jo? A za konfliktem vždycky hledají jako biznis. A tam ten biznis je obrovský. Takže samozřejmě to má i odpůrce.
Jak konkrétně? Prostě jako jsou nějaká náběrová centra, která
jsou
v podstatě
náběrová
jako v tuto
centra,
chvíli
jsou
musí
laboratoře,
být.
Jsou laboratoře, je to hrazeno pojišťovnami a samozřejmě každý bod z pojišťovny rovná se nějaký jako počet peněz, takže ta situace v Čechách a konkurence je třeba pro nás jiná než třeba v Turecku anebo na Middle Eastu anebo ve Státech.
V jakém smyslu? Že tady jako,
ten systém zdravotnictví funguje prostě jinak. Tady nechci říct, že to jako nemám to rád, že zdravotnictví je zdarma, protože tady je ten úhel pohledu, že přece si to platíme, jo? Jenomže to je opravdu zlomek. Pokud máte problém a jste onkologický pacient, tak za 2 dny prostě vyplácáte to, co jste za celý život zaplatili. Ale zdarma není, platíme to my všichni a zdravotnictví je jako velmi nákladný segment. V jiných zemích ta distribuce peněz a podpora zdravotnictví nebo pacientů je prostě jiná a ty lidi, kteří třeba ten zájem mají, který jde proti nám, tak ten se těch lidí je prostě jiný. Proto říkám, že ta konkurence v Čechách můžou být nemocnice, můžou být laboratoře, může být třeba někdo jiný. Ale když jdeme do státu, tak ta konkurence jsou podobné firmy, jako jsme my, protože tam je to prostě zaběhlý. Každý si koupí to, co chce, aby byl zdravý. A v případě, že jdu do té nemocnice, tak už jdu s problémem.
Prostě někomu se jako hodí, že jsou v nemocnicích nějaký zástupy jako pacientů. Je to nějaký jako dobře namazaný stroj. Je velký rozdíl mezi přístupem v Čechách nebo v Evropě a ve Spojených státech. Na druhou stranu slyšíme příběhy, kdy pak, když nejste jako velmi dobře pojištěn, tak jít na nějaký byť běžný zákrok ve Spojených státech, tak je jako velmi finančně jako náročné. Hmm. Tak je to i cesta, protože předpokládám, že váš produkt pojišťovny zatím nehradí, je to tak?
Je to tak.
Snažíte se třeba o to, aby to bylo součástí něčeho, co by se hradilo jako z veřejného pojištění?
Abych pravdu řekl, tak ne. A to má jeden pragmatický důvod. My stavíme globální firmu, globální produkt, takže to Česko je pro nás zajímavé jako pilotní země, kdy v uvozovkách to testujeme, stavíme infrastrukturu, automatizaci celého toho systému, stavíme AI v pozadí, stavíme aplikace a to prostě v Čechách je jako skvělý, protože Česko má skvělé lidi, kteří to umí. Ale není to pro nás trh, kam směřujeme. Jo, takže z toho důvodu vstoupit do jednání s VZP je třeba pro nás běh na 2-3 roky a to si nemůžeme dovolit.
Kdyby za vámi přišel nějaký ministr zdravotnictví, abyste se stal jedním z jeho poradců, je to něco, do čeho byste šel?
Nebo jo,
byste
je si to řekl... něco, co už jsem odmítl.
A proč?
Protože si myslím, že má životní mise je někde jinde.
Když se... no ale na druhou stranu, já u toho trošku zůstanu, my tady řadu let, troufnu si říct, po revoluci se neustále mluví o reformě zdravotnictví, o tom, jakým způsobem by měl člověk, pacient, potažmo víc přispívat do toho systému. Je to podle vás třeba řešení, dlouho nedořešená otázka standardů a nadstandardů? Je to něco, kam se, chápu, že to není úplně grot tématu našeho rozhovoru, ale z té vaší praxe, jak to sledujete, kolik zdravotnická péče, preventivní péče, kolik to stojí peněz, je to něco, co byste, pro co byste třeba zvedl ruku?
Můžete mě...
Jde mi o to, jakým způsobem dbát na to své zdraví, protože dlouhou dobu se řeší reforma zdravotnictví, řeší se, jakým způsobem lidé jako standard a nadstandardní péče, aby si mohli připlácet.
Já si myslím, že to je jako jediná cesta. Ono to fakt zní blbě, je to nepopulární krok a tady zrovna jsme zmínili Pavel Hroboň, to byl jeden z těch lidí, který stál za poplatky 30 korun a jakou vlnu nevole to zvedlo, ale jako... Pro boha, pokud máme auto, které najede 20 tisíc a pípne mi servis, tak všichni běžíme do toho servisu a zaplatíme ten servis. Jo. A pípne mě bolest a jdu a nechci zaplatit 30 korun, tak to je naprosto jako scestné. Jo. Jediná cesta, jak efektivní to zdravotnictví jako takové, je mít nějaký motivační prvek, ne prvek, který bude penalizovat, ale motivační prvek, pokud půjdu jednou za x let nebo jednou za x měsíců na nějakou kontrolu, tak mě to prostě bude motivovat ten systém. A 30 korun byl problém, tak... To jsou ty dvě jako misky váh. Jo. My pokud chceme udělat změnu ve zdravotnictví, tak bez nějaké spoluúčasti to prostě nepůjde.
Ale i změny nějakého jako tedy jako přemýšlení, protože naprosto. 30 korun tehdy vlastně to bylo velké téma pro sociální demokracii tehdy vlastně a ta svým způsobem asi na tom i jako uhrála velmi dobrý výsledek.
Ale já jsem to jako pozitivní. Já si myslím, že ten trend je rychle měnící se a ta jste zmínil sociální demokracie, že ta cílovka sociální demokracie, kdy se o mě někdo postará a všechno bude jako růžový, že už že mizí. Jo. Všichni víme, že musíme přiložit nějakou ruku dílu a tady ten zájem jako být jako zdravý je enormní a dát tu odpovědnost do ruk jako lidí už není nic, co by bylo jako science fiction. A tím pádem si myslím, že ten stát by měl být v tomto výrazně jako tvrdší a mít nějakou míru spoluúčasti na zdraví.
A zároveň říkáte nějaký motivační, benefiční program, takže když někdo jako pojišťovna by nabízela ten váš program, jako, tak to byste si asi dokázal představit, že to může být nějaký, řekněme, jako pozitivní motivační prvek pro toho klienta.
Naprosto a není to nic, co bych si přál. To je, minulý týden jsem přednášel v UVN a tam to zaznívalo z úst náměstka ministerstva zdravotnictví, že v roce 2030 toto je cíl a bude to. Jo? Mluvil jsem s lidmi z biznisu v rámci bankovnictví a pojištění, to je něco, po čem vlastně oni volají. Oni chtějí vědět, jestli ten člověk se stará, než že dva dny po podpisu prostě bude problém. Jo, takže jako, toto je něco, co ten tlak jako ze spodu opravdu je a přichází a bude sílit a bude roli politiku nějakým způsobem ho reflektovat a velmi dobře vykomunikovat té společnosti, protože samozřejmě pokud to řeknete, ano, budete platit 30 korun a neřeknete tam to B, proč to budete platit a proč je to jako dobrý, tak nikdy nemůžete vyhrát. Jo? A pokud máme volby na 4 roky a uděláte tady tento krok, tak tam budete opravdu jenom ty 4 roky. A myslím si, že mnohem větší úsilí by nejenom to ministerstvo, ale vláda měla vložit do veškeré komunikace a PR, tak aby to vysvětlili a ne, aby to vysvětlili jen kvůli tomu, že má jako Čech dán hotovo, ale aby to lidé pochopili. Jo, skrze influencery, lidi, kterým prostě věří a ne skrze toho, že budou někde nad řekou za stolkem mluvit.
To mě přijde zajímavé, to, co jste zmínil, dokážete tedy odhadnout, že budoucnost při žádání o úvěr, o hypotéku, o nějaký dlouhodobější závazek, který je tam nějaký finanční dlouhodobý závazek, může být i spojen prostě se zdravotním stavem, že ty banky, pojišťovny, prodejny automobilů, nevím co dalšího.
Jako sám se toho bojím, když to poslouchám a na druhou stranu no, vím, že tam jako spějeme a směřujeme. Jo. Pokud si chcete udělat jako životní pojištění, tak stejně dáváte dotazník a
kontakt na lékaře. Dáváte dotazník, ale to, jak vás poslouchám, tak může být mnohem důslednější. Takže no, pakli, že by někdo měl hypotéku třeba modelový příklad, někdo bude mít hypotéku vypočtenou na 25 let nebo jako bude moc schopen dát nějakých 5-10% té jako přizvací ceny, zbytek bude mít 30-letou hypotéku. Najednou se může objevit informace, že máte predispozice k tomu a k tomu a může mu to být odmítnuto. Jako,
u té hypotéky bych se nebál, protože tam máte tu zástavu, jo, to je jako druhá věc, ale bavíme se. No, to je ta odvrácená strana, tady potřebujeme mít určitý regulace, protože pokud budeme fungovat a pracovat s těmito daty, které mohou být jako použity i negativně, tak toto by mělo být jako roli regulačních orgánů a cílu jako vlády tady toto regulovat, protože a z té přednášky z toho ministerstva opravdu vzniklo to, že se má pozitivně motivovat lidi. A má to i tu odvrácenou stranu. A vůbec nejde o to, jestli to budu dělat já nebo kolegové. Ten trh prostě s tím přichází a přijde a je to něco, co bude vytvářet obrovský tlak na řídící složky státu. Jo, ať je to třeba už jenom AI, která prostupuje všude, tak v rámci zdravotnictví máme regulace, je to nějaká legislativa, MDR a tedy, která to drží v nějakých mantinelech. Jo. Ale zároveň tady tuto oblast, o které jste mluvil, musí držet v mantinelech, tak aby se to prostě nezvrtlo v Orwella.
Může se to jako až v Orwella? No tak ty data
ne,
jsou
to
jako...
Ne, to nemyslím, ale až absurdně jako
řečeno. Ale zase jako to, protože ty data, se kterými hospodaříte v úzovkách, tak ty jsou jako velmi cenná, vzácná, velmi osobní. Jakým způsobem se třeba o ta data staráte tak, aby neunikly třetím stranám?
Tam máme naprosto jako striktní pravidla, jakým způsobem se starat o ta data. Máme tam velké množství jako security bodů, jsme v souladu s GDPR a zároveň máme anonymizovaná. To znamená, že Michal Pohludka nemá ta složku Michal Pohludka a z daty, ale je to anonymní.
Je tam nějaký, jak to říct, ještě další mínus, bavím se o nějaké i etické rovině, protože my jsme se bavili, zmiňovali jsme to, že už po porodu je možné jako vlastně zjistit, že to dítě může mít nějakou kardiovaskulární, třeba jako je tam nějaké riziko a dá se jako u něj zvrátit. Znovu,
no,
já nechci úplně zmiňovat jako toho Orwella, ale jako skutečně jako ty možnosti jsou jako neuvěřitelné a zároveň je tam asi nějaký jako závazek.
Ten závazek by měl být na prvním místě. Jo? A to z toho důvodu, že to, co medicína udělala třeba v roce 2000 až 2020, tak stejný krok udělal teď za poslední 2-3 roky. Opravdu se zrychluje, akceleruje veškerý vývoj a práce s daty, které dříve jako nebyly možné. A poskytuje to neskutečné možnosti v rámci medicíny i v rámci jako populace. Jo. A pak nám třeba příklad. A, A sebou to nese tu odvrácenou stranu. Tím pádem jako ta etika musí jít ruku v ruce, musí se na to zareagovat a nějakým způsobem to znovu, jak říkám, regulovat, aby to bylo použito správně a motivačně, nikoliv negativně a regresivně, anebo nebo jako nedej bože, že to bude někoho penalizovat. Jo, a řeknu ten příklad. Teď jsem byl v Emirátech nedávno a tam už to funguje tak, že byli schopni tím, že tam si to můžou dovolit a nemají tam jako parlamentní demokracii, tak dali všechna data na jedno místo a jsou schopni už populačně sledovat, v kterým roce nabíhají třeba lidé s diabetem, jaký profil lidí to je. Tady tyto lidi zvou na preventivní prohlídky, když jim napíšou prášky na tlak a někdo je zobe mnohem jako víc, protože prostě třeba chce, nebo antidepresiva, tak mají propojený i lékárny a dříve, než má na tu další dávku nárok, tak mu to prostě nenapíšou. Jo. Takže tam jsou jako výrazně dál.
A zároveň jste zmínil, že to není ta, jako, ten typ demokracie, kterou my známe tady.
No jasně, no jasně. A tím pádem ten posun můžou mít výrazně jako rychlejší. A má to dvě roviny. Vy opravdu jste schopný ty kohorty lidí, který mají nějaké predispozice třeba z různých jako zdrojů, nejenom genetika, mít náběh na diabetes, protože tam je to problém číslo jedna, zrovna jako na Middle Eastu, tak je identifikovat výrazně dřív a tu prevenci řešit s nimi výrazně dřív a do jisté míry je donutit, aby tu prevenci řešili. To oni zvládnou. My, jako třeba Dánsko, je velmi digitalizované a velmi hezky a dobře, tak toto by asi taky zvládli udělat. Na druhou stranu je tam ten postupný vývoj a zrovna tu odvrácenou stranu, tu etickou, zvládají velmi dobře. Takže to je obrovský benefit pro tu populaci v Dánsku.
Ale znovu se dostáváme tedy k tomu, že to je nějaký peníze na prvním místě, to jako propojí všechny tyhle systémy, investovat do toho není asi úplná legrace. A pak zároveň je to také o tom, že i částečně to může překračovat něco, na co my jsme zde zvyklí a vyplývá to z té demokracie být, jako když je nějaký vyšší zájem nějaké vlády, tak vy můžete říct tady ne, to se mě jako netýká, ale tam to prostě, skoro bych tak si řekl, že možná demokracie je vlastně jako brzdou pro nějaké jako větší rozvoj těchto technologií někdy.
No,
když se podívám, jak se třeba medicína rozvíjí v Číně třeba, jo, jakým způsobem, tak je tam přece jako diametrální rozdíl.
No rozhodně, na druhou stranu to sebou právě přináší ty možné negativa a prvky toho zneužití. Jo, je to otázka jako misky vah. Myslím si, že to v Evropě i vlastně ve státech děláme velmi dobře oproti těm zemím, kde ta přímočarost je velmi rychlá a někdy může přinést negativní efekt.
Zajímavé. Vy jste makromé startup, úspěšný startup. Když se podíváte na podporu takových startupů v Česku a máte zároveň zkušenost ze světa, jak si na tom stojíme? Nějaká státní podpora, plus vy jste napojený vlastně na Univerzitu Karlovu se svým tím druhým projektem, tak jak to funguje a kdybyste to měl srovnat globálně?
Já bych řekl, Česko se nevymyká evropským zemím, ve smyslu jsme velmi konzervativní.
Já už bych to dřív chválil jako evropským zemí, ale dneska globálně už si říkám, že to jako není jaká výhoda. No.
Velmi konzervativní, velmi, když se podívám z toho finančního pohledu, jo, velmi konzervativní, velmi sledujeme finanční tabulky, chceme vidět nějaký prognostický modely, kam směřujeme, kdežto, a to je ten největší rozdíl oproti prostředí ve státech, kde ve státech toto vůbec nehraje roli. Tam hraje roli ta vize mít nějaký hmatatelný produkt. Všichni ví, že za dva měsíce v rámci té jako rané firmy, toho startupu, to může být úplně jinde než v nějaký tabulce. A tím pádem více se dívají na ten tým lidí, kdo to staví, kdo je za tím, jaký má jako track record a podporuje. Je tam jako ta, mám to anglické slovo habit, je tam ten zvyk prostě podporovat tady tyto projekty mnohem častěji, protože vědí, že prostě ta statistika funguje. Čím více jich podpoříte, tím je větší šance, že to prostě trefíte. Jo. V Čechách jako, a v Evropě obecně tu statistiku, že vyjde jeden z 10 nebo jeden z 20 projektů, jako nemáme rádi. Chceme 19, aby vyšlo jeden, jako nevadí, když jako nevyjde. Jo. Takže tam myslím, že na rozdíl od té míry rizika, a vlastně to vidíme i v rámci té ekonomiky, kdy jste narážel na tu Evropu, má často oproti Americe
my se bavíme
jako
hodně,
různý přístup.
My se tady hodně bavíme o autoprůmyslu právě s nástupem elektromobility, kdy jako Čína je napřed, Spojené státy subvencují také, ale Evropa je, a zaznívá to tady často, prostě přeregulovaná.
Naprosto.
Je to, vidíte to i jako ve vaší branži, prostě problém.
No vidíme
trefovat
to.
Se do tabulek.
Za prvý trefovat se do tabulek a za druhý v rámci medicíny trefovat se do těch regulací. Jo. Jo, takže pokud mi v rámci 2 týdnů zpátky jsme řešili nějaké projekty s evropskými fondy a partnery a první otázka je, jsou regulace. Tak do který jako třídy spadáte, jak to budeme řešit a tedy. A když se bavíme s americkými, tak je to vlastně vůbec nezajímá, protože to je něco, co pak jako vyřešíme. Jo. Pojďme udělat produkt, víme, že to je jako feasible, že to funguje, na koho to nasadíme ten produkt, jaká je velikost toho trhu a kdo to vykope. A pak přichází ta regulace, protože ta regulace vlastně vy to nemusíte dělat. Vy můžete jít do exitu a prodat to strategickému partnerovi, který má celý ten aparát. Jo. My v rámci Univerzity Karlovy a Gene Spectru regulace vůbec neděláme. My máme partnership s globálními firmami, který to za nás dělají. Protože my bychom ani nedostali ten slot, nám by to trvalo 5 let, ale pokud vytvoříme technologii, kterou třeba licencujeme, tak jim to mají hotový za 5 roku. A pak to jde do globální sítě. Tak tady jsou ty regulace. Vy to můžete obejít tím business modelem, ale pohlížení na ten business model je samozřejmě rozdílný v Evropě a ve státech.
Poslední věc, ještě mě napadla, jak důležitá je důvěra. Mně přišlo zajímavé, když mluvíte o tom, že když vy znají vás, postavíte si svůj tým, tak byť po měsíci, po dvou, najednou ten startup míří úplně jiným směrem, tak oni vás jako podrží v cizině, když to tady je to trošku problém.
Že je to o lidech. My máme tady české partnery a evropské partnery, který s námi jako drží tu lajnu, změnu těch směrů a někdy jako loď prostě kličkujeme na tom moři doleva, doprava, protože prostě musíte. Jo. A tam bych řekl, je to více o lidech. Možná je to více tolerantnější prostředí ve státech, protože tam těch hráčů je velké množství a těch bojek na tom moři je mnohem víc, ale i v Čechách se umíme velmi dobře domluvit.
Michale, děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
Moc děkuji.